Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, владин извеште за нега на стари лица предлага по старите австралици да плаќаат повеќе, но исклучува воведување данок за финансирање на системот. Австралија го покани кинескиот министер за надворешни работи да ја посети кон крајот на март за да разговара за трговијата и безбедноста. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш продолжи да повикува на примирје во Газа и Судан на почетокот на светиот муслимански пост Рамазан. И ОДХР, односно Канцеларијата за демократски институции и човекови права, ќе прати повеќе од 300 набљудувачи на престојните избори во Македонија. Слушајте ме. Владата вели дека ја отфрлила можноста за воведување на данок за финансирање на системот за нега на стари лица, што уследи по објавувањето на извештајот на работната група за овој сектор. Работната група вели дека Комонвелтот ќе остане главен финансиер на услугите за нега на стари лица во иднина, бидејќи населението старее и побарувачката за тој вид нега се зголемува. Работната група им препорача на пензионерите да ги користат салдата во нивното пензиско осигурување за да платат за услуги за нега на стари лица со цел да го олабават притисокот врз, како што се вели, касата на Комонвелтот. Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд изјави за програмата Today на телевизискиот канал 9 дека владата ги разгледува 23-те препораки за тоа како ќе се финансира одржлив систем во иднина со висок квалитет во однос на грижата за постарите австралијани.
There will be a lot of work to be done about how we fund a sustainable system going into the future. But I think Australians want to have the confidence, which they haven't had, and that we're working on, that our aged care system, whether that's at home or in an aged care facility, is of high quality and will look after our older Australians.
Најмалку 50 луѓе беа повредени кога Боинг 787, управуван од LATAM Airlines, ненадејно пропадна во воздухот сред летот од Сиднеј до Окленд. Авионот бил подсилен потрес и поради тоа, наводно поради технички проблем, 10 патници и тројца членови на екипажот во кабина биле пренесени во болница. Јужноамериканскиот авиопревозник вели дека истражува причината. Летот со 263 патници и 9 членови на кабинскиот екипаж слета на аеродромот во Окленд, како што беше очекувано вчера попладне. Патникот Брајан Јокат израви за радио Нов Зеланд дека инцидентот бил застрашувачки.
The plane unannounced just dropped. I mean, it dropped unlike anything I've ever experienced on any kind of minor turbulence. And people were thrown out of their seats, hit the top of the roof of the plane, thrown down the aisles. It was madness.
Австралија го покани кинескиот министер за надворешни работи Ван Ги да ја посети кон крајот на март за да разговара за трговијата и безбедноста. Поканата доаѓа по коментарите на Кина дека верува дека трилатералното безбедносно партнерство меѓу Австралија, Соединетите држави и Обединетото кралство и штети на регионалната стабилност. Портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Ванг Венбин вели дека Кина и многу регионални земји изразиле сериозна загриженост во врска со влијанието на копнените сили на АУКУС. Тој рече дека апелира трите земји да го напуштат менталитетот на студената војна и да престанат да создаваат поголеми проблеми за регионалниот мир и стабилност.
Any attempt to expand and escalate military cooperation between the US, the UK and Australia is a step in a more dangerous direction and will only lead to greater concerns from regional countries and the international community. We urge the three countries to abandon the Cold War mentality, faithfully fulfill their international obligations and stop creating greater trouble for regional peace and stability.
Тело е пронајдено по пожар во стамбен комплекс во регионот Моретон Беј во Квинсленд. Се верува дека тоа е 83-годишниот жител во станот во Бурбенгари, 38 километри северно од Бризбен. Местото на настанот е одбележено како место на злосторство. Во тек е истрага за причините за пожарот и формална идентификација на починатиот. А во меѓувреме во Викторија маж е смртно застрелан во северниот дел на Мелбурн. Полицијата соопшти дека мажот бил пронајден пред имотот на Buchanan Place во Greenvale, околу 20 километри северно од Мелбурн, во раните утрински часови. Мажот не е официјално идентификуван и засега нема уапсени. А маж е обвинет за убиство по смртоносен напад на паркинг во трговскиот центар во Gold Coast. 23-годишникот се очекува да се појави пред судот во Саутпорт подосна денеска поради смртта на друг маж, кој починал од повредите на вестото на настанот на островот Хоуп вчера попладне. За нападот е уапсен и 23-годишен маж од Surfers Paradise. Полицијата тврди дека и двајцата му биле познати на мажот кој починал. Нов извештај сугерира дека највисоко ниво на стрес за изнајмување сега има во Западна Австралија и Квинсленд. Така наречениот Rental Pain Index од групата за имоти наречена Suburb Trends вели дека е откриено досега невидено ниво на финансиските шкоти низ целата земја, бидејќи трошоците за домување ја надминуваат препорачаната маржа од 30% од приходот за повеќе луѓе. Во извештајот се вели дека Западна Австралија и Квинсленд предводат во тешкоти и при изнајмување, бидејќи во повеќето населби во овие две држави има високо ниво на стрес. Основачот на Suburb Trends, Кент Ларднер, вели дека наодите се јасен сигнал за продлабочување на кризата што бара итно внимание. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш продолжи да повикува на примирје во Газа и Судан на почетокот на светиот муслимански пост Рамазан. Тој исто така повика на ослободување на заложниците што ги држи Хамас и испорака на помош за спасување на животите во Газа, каде што Обединетите нации предупредија дека четвртина од населението е на работ на глад. Јорданскиот министер за надворешни работи Ајман Сафади изјави дека ограничувањата наметнати од Израел за пристап на муслиманските верници до комплексот на джамијата Ал-Акса во Ерусалим за време на месецот на муслиманскиот пост ја туркаат ситуацијата кон, цитат, експлозија. Но господин Гутереш вели дека неговиот апел е да се почитува духот на Рамазан со замолчување на оружјето и отстранување на сите пречки за да се обезбеди испорака на спасувачка помош доволно брзо и во доволен обем.
Recently entered the 6 months since the Hamas terror attacks in Israel and the catastrophic Israel onslaught in Gaza began. My strongest appeal today is to honor the spirit of Ramadan by silencing the guns and removing all obstacles to ensure the delivery of life-saving aid at the speed and massive scale required.
Оценската мисија на ОДИХР, односно Канцеларијата за демократски институции и човекови права, ќе бара 24 долгорочни и 300 краткорочни наблюдувачи што ќе ги следат престојните избори во Македонија, со генерална оценка дека на изборните закони им треба суштинска реформа, а подготовките почнале предоцна. Во извештајот на ОДИХР стои оценката дека некои од соговорниците во Македонија предупредувале дека медиумското покривање на изборната кампања е фрагментизирано и поларизирано, дека има забележителен пораст на националистичка реторика, што може да резултира со засилени немири и тензии, и дека било забележливо зголемувањето на нетолерантната и насилна реторика, што може да се толкува и како говорна омраза, вклучително и кон етничките малцинства. Денеска ќе биде представена нова видеосоветувачка служба за која владата вели дека на жртвите на семејно насилство ќе им даде повеќе можности да побараат помош. Новата технологија им овозможува на лицата кои повикуваат можност да разговараат со некого лице в лице на 1800 Респект, Австралиската национална служба за советување, информирање и подршка за домашно семено и сексуално насилство. Джастин Елиот, помошник министер за социјални услуги, вели дека тоа ќе им даде на некои луѓе утеха во време кога најмногу им е потребна подршка. Таа се надева дека новата опција за видеоповик ќе ги охрабри луѓето кои предходно не ја користели услугата да контактираат со 1800 Респект, вклучително и лица кои може би имаат потешкоти во комуникацијата со користење на телефон или текст и ќе имаат корист од интеракцијата лице в лице. Австралиските компании за месо ќе треба да инсталираат системи за видеонадзор според новата шема за сертификација за благосостојба на животните во индустријата. Тоа значи дека преработувачите ќе мора да ги снимаат процесите на ракување со добитокот од моментот кога животните ќе пристигнат во објектот до моментот на колење. Австралискиот совет за месна индустрија минатата година ги отфрли сличните повици на групите за застапување. Но Сара Бабингтон од RSPCA вели дека тоа е добар почеток за подобрување на благосостојбата на животните во овие објекти, иако треба да се направи многу повеќе.
So obviously this is a great step to have it as a requirement under the animal the industry animal welfare standards. But RSPCA Australia also encourages CCTV to be a mandated minimum animal welfare requirement across Australia in all establishments.
И во спортот Карлос Алкарас вели дека повредата на глуждот што го принуди да се повлече од отвореното првенство во Рио минатиот месец не е проблем, бидејќи тој ја продолжува кампањата за одбрана на титулата во Indian Wells. Алкарас влезе во второто коло со победата од 6-2-6-3 над Феликс Оге Алиасиме, а следниот меч е против унгарецот Фабиан Марозан. Тој вели дека се чувствува многу добро на теренот и се надева да продолжи со победите.
Yeah, I felt really well on the court. I played at a really high level of tennis. I'm gonna say so much higher than the first round. Hopefully keep climbing my level.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,66 американски долари и 36,98 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,87 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. И времеската прогноза за главните градови за утре, 13 март. Перт, делумно облачно, максимална 30 степени, облачно за Аделаид 30. Мелбурн, слаби краткотрајни врнежи, максимално 20, делумно облачно за Хобарт 21, Камбера делумно облачно 29, делумно облачно и за Сиднеј максимално 28, Брисбен делумно облачно 28, Дарвин врнежливо 30 и сончево за Алис Спрингс максимално до 37 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.